εδώ και αρκετά χρόνια έντονα ασχολούμαι με τις έρευνες στον πλανήτη Άρη. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα τουλάχιστον πάω πάντα πρώτος εκεί που οι άλλοι δεν πηγαίνουν. Μετά πολλοί ακολουθούν και αυτό εμένα με ικανοποιεί πάρα πολύ, γιατί δείχνει ότι αυτά με τα οποία ασχολούμαι ενδιαφέρουν τον πολύ τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω βρίσκομαι σε ένα μέρος που ούτε καν υποπτεύεστε που είναι. Ένα μέρος που πολλοί μπορεί να θεωρούν ότι δεν υπάρχει καν. Όμως τα ντοκουμέντα τα φωτογραφικά και τα ντοκουμέντα των βίντεο επουδενή λόγο μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν. Έτσι θα ήθελα τώρα την κάμερα να φύγει λίγο μακριά από μένα. Φύγε, άρχισε να φεύγεις, έτσι μπράβο, φύγει μακριά από μένα. Για να δείτε δηλαδή πού βρίσκομαι. Καλά, πού είναι αυτό το μέρος. Είναι αυτό το μέρος. Φεύγει κάμερα, πού είναι η κάμερα. Ακόμα φεύγει η κάμερα, φύγε ακόμα λίγο. Καλά πας. Φύγε ακόμα λίγο, έτσι, μια χαρά. Πού είναι αυτό το μέρος. Αναρωτιέστε ακόμα πού είναι αυτό το μέρος. Ρε καπετάνιε, πού πήγες ρε. Γύρνα ξαναπίσω. Γύρνα πίσω να δούμε, να πούμε λίγο από κοντά. Για έλα ξαναπίσω. Α, μπράβο, καλά έρχεσαι. Για έλα. Για γύρνα πίσω εδώ πέρα να πούμε δύο κουβέντες. Μπράβο, καλώς. Ρώξε τον πλάι ρε, δώσε μένα έλα. Έλα να τα ξαναπούμε. Έτσι. Για έλα, έλα κοντά μου λοιπόν ξανά. Αυτά τα μέρη, φίλοι και φίλες, έτσι, αυτά τα μέρη όλα, για έλα κοντά μου έλα. Αυτά τα μέρη νομίζουν μερικοί ότι δεν υπάρχουν. Ωστόσο η NASA, η οποία έχει τα πρωτεία αυτή τη στιγμή, παρά την πράγματι μεγάλη ρωσική τεχνολογία, η NASA λοιπόν που έχει τα πρωτεία στον πλανήτη Άρη, έχει βγάλει ένα φοβερό, ένα τρομακτικό φωτογραφικό υλικό, αλλά καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα οι φυσικοί που δουλεύουν μέσα στη NASA και στα ιδρύματά της να μην αρκούν για τις έρευνες. Έτσι λοιπόν η NASA λέει σε όλους, πάρτε δωρεάν το φωτογραφικό υλικό και δουλέψτε. Και εμείς, από ό,τι βλέπετε, πράγματι δουλέψαμε. Ίσως βέβαια να δουλέψαμε και παραπάνω από όσο χρειάζεται, γιατί αυτά τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν μέσα από τις δεκάδες χιλιάδες φωτογραφίες που οι δορυφόροι, που η ανθρωπότητα έστειλε στον πλανήτη Άρη, έστειλαν στη Γη, είναι πράγματι συνταρακτικά. Ο πλανήτης Άρης βέβαια, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, ένας μικρός πλανήτης σε σχέση με τη Γη, αν τον δούμε, τον βλέπετε εδώ, ένας πλανήτης ο οποίος δεν έχει πάνω του αυτή τη στιγμή καμία θάλασσα, κάποτε ήταν ένας γαλάζιος πλανήτης, βέβαια από ό,τι αποδεικνύεται. Ένας πλανήτης που όλη την επιφάνεια είναι ίση με την επιφάνεια της ξηράς της Γης. Ο πλανήτης Άρης από πλευράς γεωλογικής έμοιαζε με τη Γη και μάλιστα είχε ο πλανήτης Άρης ένα ρευστό εσωτερικό με λάβα κτλ, το οποίο από την κίνηση μέσα στην σφαίρα του πλανήτη Άρη δημιουργούσε ένα πλανητικό μαγνητικό πεδίο. Το πλανητικό μαγνητικό πεδίο αυτό έχει εξαφανιστεί πλέον, διότι αυτή η κίνηση των ρευστών στο εσωτερικό του Άρη που δημιουργούσε το μαγνητικό πεδίο στον πλανήτη όπως το δημιουργεί και στη Γη, σταμάτησε εδώ και αρκετά, όπως λένε, δισεκατομμύρια χρόνια. Ο πλανήτης Άρης είναι ο πιο βολικός για μας για να τον απικήσουμε ή για να τον εκμεταλλευτούμε, γιατί εκείνο το οποίο κοιτούν οι μεγάλοι του κόσμου δεν είναι πώς θα πάρουν ανθρώπους επάνω τους βάλουν να ζήσουν εκεί, αλλά το πώς θα πάρουν από εκεί ό,τι πλουτοπαραγωγικό υπάρχει. Ψάχνουμε δηλαδή για νέες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έτσι, πρώτοι οι Ρώσοι ξεκίνησαν και πήγαν στον πλανήτη Άρη, πήγαν μάλιστα 7 φορές πριν καν πάνε οι Αμερικάνοι εκεί πέρα. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι ένας δορυφόρος τους καταστράφηκε, ένας προσεδαφίστηκε και 5 εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνος. Ή έτσι λένε τουλάχιστον οι Ρώσοι, οι οποίοι ως γνωστόν είναι αρκετά μυστικοπαθείς. Οι Αμερικάνοι, βέβαια, αγαπητοί φίλοι, έχουν στείλει τώρα τελευταία αρκετά διαστημόπλοια εκεί και βέβαια για τους Αμερικάνους έχει καταντήσει αυτό πλέον ρουτίνα, μια και η επιτυχία είναι δεδομένη. Τα διαστημόπλοια φεύγουν από εδώ, είναι μη επανδρομένα βέβαια, χωρίς προσωπικό μέσα, φεύγουν με συνήθως πυραλοφορέα τύπου Δέλτα, απογειώνονται από την Αμερική, από το διαστημικό κέντρο της NASA στο Κανάβεραλ, φεύγουν έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, δίνουν την αρχή ταχύτητα ως στο δορυφόρο, ο οποίος φτάνει στον πλανήτη Άρη, επιβραδύνεται εκεί και μετά με αλεξίπτωτα κατεβαίνει κάτω. Το κατέβασμα μάλιστα κάτω έχει γούστο, διότι γίνεται ως εξής: γύρω από το δορυφόρο εμφανίζονται διάφορα μπαλόνια, έτσι. Και βεβαίως με αυτά τα μπαλόνια αρχίζει και χτυπάει στον πλανήτη Άρη μέχρι που σταματάει. Λοιπόν, όλο αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, ας το δούμε λίγο μαζί.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, we have ignition.
Αυτό το ρομποτάκι, το rover που είδατε, το τηλεκατευθυνόμενο όχημα με 2,5-3 μέτρα μήκος περίπου, κατασκευάστηκε από επιστημονική ομάδα, δύο ίδια μάλιστα, που είχε αφεντικό κάποιον Έλληνα, τον κύριο Κάλλας. Αυτά τα οχήματα, τα μήνα επιδρομένα που οι Αμερικάνοι έστειλαν στον πλανήτη Άρη, φτιάχτηκαν υποτίθεται για να διαρκέσουν 3 μήνες και να αντέξουν εκεί πάνω στις δύσκολες συνθήκες και βέβαια αντέχουν τουλάχιστον 3 χρόνια τώρα. Άρα ήταν πολύ καλά φτιαγμένα. Ο πλανήτης Άρης, να πούμε ότι είναι ένας πλανήτης που έχει ατμόσφαιρα, η οποία όμως είναι πολύ αραιή. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι περίπου το 1 εκατοστό από την ατμοσφαιρική πίεση της Γης. Ο Άρης έχει και βαρύτητα, εννοείται, πολύ πιο χαμηλή βέβαια από αυτήν της Γης, αφού έχει μικρότερη μάζα. Όπως και να έχει, τα πρώτα διαστημόπλοια που πήγαν εκεί αναστάδωξαν τον κόσμο, γιατί όλοι περίμεναν ότι με το που θα πάνε εκεί οι πρώτοι δορυφόροι θα αποδειχθεί ότι τα πράσινα ανθρωπάκια που η επιστημονική φαντασία ήθελε να βλέπει από τον πλανήτη Άρη ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Και πράγματι δεν υπήρχε, αλλά να που σε μια περιοχή που την είχαν ονομάσει οι επιστήμονες Κηδονία, πάρθηκε μια πολύ περίεργη φωτογραφία. Η φωτογραφία αυτή μας δείχνει εδώ ότι σε μια πεδιάδα την οποία ονόμασαν Κηδονία υπήρχαν περίεργες κατασκευές, τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αργότερα εδώ, ένα σύμπλεγμα κατασκευών σκεπασμένων με χώμα, μία μεγάλη πυραμίδα και βεβαίως αυτό εδώ το πρόσωπο στον πλανήτη Άρη, όπως το λένε. Βλέπουμε εδώ το πρόσωπο παρμένο από άλλη γωνία, εδώ πέρα, γιατί και εδώ είναι το πρόσωπο πάλι από άλλη γωνία, εδώ είναι φωτογραφημένο από πάνω, ενώ να σας το δείξουμε και φωτογραφημένο υπογωνία, για να δούμε ότι τα χαρακτηριστικά του προσώπου δεν αλλάζουν από όπου και αν φωτογραφηθεί. Βλέπουμε ότι διακρίνεται το πηγούνι, το στόμα, η μύτη, τα μάτια, τα φρύδια, το πάνω τμήμα σαν είναι μαλλιά και βεβαίως είναι περιποιημένο γύρω-γύρω, μια κατασκευή που σίγουρα δεν μπορεί να είναι μια κατασκευή της φύσης, αλλά κατά πάσα πιθανότητα κατασκευή νοήμων όντων. Έτσι αργότερα πάρθηκαν και άλλες φωτογραφίες από το πρόσωπο στην Κηδονία. Εδώ βλέπουμε μια ακόμη φωτογραφία της Κηδονίας, με πάλι το πρόσωπο το βλέπετε. Εδώ είναι μια πόλη όπως την ονόμασαν οι επιστήμονες. Θα δούμε αν και γιατί είναι πόλη και βεβαίως εδώ μια πυραμίδα. Φωτογράφησαν λοιπόν το πρόσωπο από άλλη γωνία και το πρόσωπο αυτό από ό,τι φαίνεται είναι σκεπασμένο, το βλέπουμε εδώ πέρα, με χώματα τα οποία από τους πάγους και τους ανέμους έχουν δημιουργήσει ρογμές εδώ, σαν να αρχίζει να καταραίει αυτή η πλευρά της φυσικής επιχωμάτωσης. Το σίγουρο είναι ότι τα όρια σε αυτή την κατασκευή, που μερικοί θέλουν να τη λένε φυσική, δεν μπορεί όμως να είναι φυσική αυτή η κατασκευή, βλέπουμε εδώ ευθεία, ημικύκλιο, ευθεία και στη μέση τα χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν είναι το μυστηριώδες πρόσωπο στον πλανήτη Άρη, που πολλοί θέλουν να πιστεύουν ότι είναι μία μη φυσική κατασκευή, ενώ οι επίσημες βέβαια διαστημικές υπηρεσίες τόσο Ευρώπης όσο και της Αμερικής, καλά για τους Ρώσους δεν συζητάμε ούτε καν, λένε, δίνουν ανακοινώσεις για οτιδήποτε, λένε επισήμως Αμερικάνοι και Ευρωπαίοι ότι είναι μία κατασκευή, τελεία. Ούτε είναι φυσική, γιατί μπορεί να διαψευστούν. Έτσι δεν είναι, δεν το θέλουν αυτό το πράγμα, αλλά ούτε λένε ότι είναι μια φυσική κατασκευή. Αφήνουν τους επιστήμονες τόσο της NASA όσο και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας του Διαστήματος να λένε ελεύθερο τη γνώμη τους, χωρίς υπηρεσία να πάει να πάρει μια κάθετη θέση και πολύ καλά κάνουν. Στην περιοχή μου σε αυτή, είπα και θα ήθελα να ξαναδώ την γενική περιοχή της Κηδονίας, στην περιοχή αυτή έχουμε αυτό το σημείο το οποίο ονόμασαν όλοι οι επιστήμονες πόλη. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε διάφορες χαμηλές κατασκευές, διακρίνουμε όμως και πυραμίδες, διακρίνουμε και έναν θόλο στο σημείο αυτό. Σε μία αναπαράσταση την οποία κάναμε εμείς με τον υπολογιστή, μπορούμε να δούμε, εφόσον αυτά είναι κτίρια, με τι μοιάζουν. Τα κτίρια, εντός ή εκτός αν θέλετε εισαγωγικών, εμείς πρέπει να κάνουμε τη μελέτη, στην περιοχή της Κηδονίας έχουν την εξής μορφή. Έχουμε και βλέπουμε εδώ πως κινείται γύρω γύρω η κάμερα στο στούντιο το οποίο εμείς στήσαμε, το παγώνουμε εκεί, ότι έχουμε ένα θόλο εδώ πέρα, θυμίζει παλέντες σπόρ θα λέει κανείς, έχουμε κτίρια εδώ χαμηλότερα, έχουμε μεγάλη πυραμίδα, μικρότερες πυραμίδες, ένα περίτεχνο κτίριο εδώ. Ας αφήσουμε την κάμερα να γυρίσει κι άλλο, να τα ξαναδούμε κι άλλο. Έτσι, το ακινητοποιούμε εκεί και αυτό μάλιστα εδώ το κτίριο που βλέπετε, που είναι ένα ρομβοειδές κατασκεύασμα με μια προέκταση εδώ μπροστά, θα το δούμε και αλλού παρόμοιο στον πλανήτη Άρη. Καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους οι κατασκευές, που εμείς βέβαια χρωματίσαμε για να μπορεί να τις διακρίνετε τη μία από την άλλη, δεν μπορεί να είναι τυχαίες, ούτε είναι τυχαίο αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλη την περιοχή της Κηδονίας. Θα ήθελα να ξαναδούμε τώρα την αεροφωτογραφία, την δορυφορική φωτογραφία της περιοχής Κηδονίας, για να δούμε εκεί ακριβώς τι υπάρχει. Θα ήθελα να δείξω εδώ τώρα το εξής. Δείτε παρακαλώ. Στο σημείο αυτό είναι οι κατασκευές με την πόλη που σας έδειξα. Στο σημείο αυτό είναι το πρόσωπο. Στο σημείο αυτό είναι μια πυραμίδα με την οποία θα ασχοληθούμε σε λίγο. Μεγάλη. Η ακμή της 2.200 μέτρα περίπου. Η πυραμίδα, το πρόσωπο και η πόλη σχηματίζουν ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Να ήταν όμως μόνο αυτό. Στο σημείο αυτό βλέπετε σχηματίζεται ένας κύκλος. Τα θεμέλια ενός παλιού θόλου, θα έλεγε κανείς. Δεν είναι τυχαίο το σχήμα. Ενώ εδώ βλέπουμε ένα τετράγωνο σχήμα, παρακαλώ να το δείτε, πλευρά, 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 πλευρά. Ένα τετράγωνο σχήμα και δίπλα ακόμη ένα τετράγωνο σχήμα. Θεμελιώσεις παλαιών τυχών. Ενώ ακόμα ένα τετράγωνο σχήμα εμφανίζεται εδώ, εκεί και εκεί. Όλη αυτή η περιοχή στην Κηδονία ανάμεσα, όμως, έχει ακόμα ένα χαρακτηριστικό. Αν δούμε δηλαδή φωτογραφία της τεράστιας πυραμίδας, την οποία σας είπα πριν, να τη δούμε παρακαλώ, δύο ο κόσμος, για να τη σχολιάσουμε. Αν δούμε φωτογραφία της τεράστιας πυραμίδας, θα δούμε ότι η πυραμίδα αυτή, η πλευρά, η ακμή της οποίας είναι 2.200 περίπου μέτρα, έχει μία ακμή, δεύτερη ακμή, τρίτη ακμή, ενώ η περιοχή εδώ φαντάζει κατεστραμμένη. Αν δούμε εδώ, είναι σαν να έχουμε, σαν να έχει γίνει εδώ μία έκρηξη, αλλά ή επειδή έπεσε κάτι πάνω ή επειδή έγινε από μέσα προς τα έξω, και εδώ έχουμε πάρα πολλά θράψματα στην περιοχή. Ωστόσο, γύρω από την πυραμίδα και από πάνω και από κάτω και από πάνω και δίπλα σε όλες τις άλλες κατασκευές, υπάρχουν, αν δούμε με ένα ψηφιακό zoom όπως λέμε, αν δούμε δηλαδή με τον υπολογιστή, θα διαπιστώσουμε ότι βλέπουμε περίεργα σχήματα. Αυτό που βλέπουμε βρίσκεται από την κάτω πλευρά της πυραμίδας. Βλέπουμε ένα λάκκο στρογγυλό, ο οποίος, αν θα ήταν κρατήρας, αυτές οι κατασκευές, και τις λέω κατασκευές γιατί είναι όλα τετραγωνισμένα από ό,τι βλέπετε, είναι σαν να έχω δορυφορική φωτογραφία μιας πόλης της γης. Όλα αυτά τα τετραγωνισμένα που βλέπετε θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι κτίρια. Ποιοι τα έκαναν αυτά τα κτίρια? Έχουμε και άλλη φωτογραφία να δούμε, δεκάδες φωτογραφίες βέβαια. Εδώ είμαστε πάλι από την κάτω πλευρά της πυραμίδας. Όλα αυτά που βλέπετε θυμίζουν κτίρια που φωτογραφίστηκαν στη γη. Εδώ όμως, στα όρια της πυραμίδας, βλέπουμε κάποιο τείχος σαν να υπάρχει, που σχηματίζεται από κτίρια, κατασκευές, πύργους αν θέλετε, κατασκευασμένους τον ένα δίπλα στον άλλο. Βέβαια, έχουμε φωτογραφίες και από την πάνω πλευρά της πυραμίδας. Από όπου βλέπουμε εδώ πέρα ότι και πάλι έχουμε μία δομή ρημοτομική, σαν να έχουμε εδώ κτίρια, κτίρια, κτίρια. Το λευκό είναι σαν να είναι η ταράτσα του κτηρίου, το μαύρο δίπλα η σκιά του κτηρίου. Παντού, 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 παντού. Να δούμε και κάτι ακόμα. Είναι σαν να βγάλαμε μία φέτα εμείς από την περιοχή που βρίσκεται βόρεια της πυραμίδας, και εδώ είναι σαν να βλέπει κανείς κτίρια παντού. Φανταστείτε σαν να είστε σε μία μεγαλούπολη σαν την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, και πάτε και κόβετε μία φέτα από το έδαφος. Ένας δορυφόρος που θα περνούσε από πάνω γρήγορα, αυτό θα φωτογράφιζε. Αν μάλιστα δούμε σε μεγένθηση αυτό το κομμάτι, θα δούμε σαφείς κατασκευές, παραλληλεπίπεδες, κυβικές, και βεβαίως κάπου έχουμε και κατασκευές οι οποίες φαίνονται να έχουν οροφή τριγωνική. Όλο αυτό εδώ, όλο αυτό μας δείχνει, ή τουλάχιστον μας αφήνει να σκεφτούμε, ότι στην περιοχή της Κηδονίας, εκτός από τις πολύ μεγάλες κατασκευές, έχουμε και άλλες μικρότερες, οι οποίες σαφώς θυμίζουν κτίρια. Είπαμε ότι στην περιοχή της Κηδονίας, θα την ξαναδούμε στην δορυφορική φωτογραφία, έχουμε το πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται εδώ, έχουμε την πυραμίδα που σας έδειχνα, που βρίσκεται εδώ, και έχουμε και την πόλη, η οποία βρίσκεται εδώ. Ενδιάμεσα έχουμε αυτό το κυκλικό, αυτή την κυκλική θεμελίωση, μία τετράγωνη θεμελίωση εδώ, τη βλέπετε, μία τετράγωνη θεμελίωση εδώ, που βέβαια τώρα υπάρχει ένας κρατήρας μέσα, και μία τεράστια τετράγωνη θεμελίωση εδώ πολλών χιλιόμετρων. Η πόλη μάλιστα, την οποία μπορούμε να ξαναδούμε σε τρισδιάστατη απεικόνηση, η λεγόμενη πόλη, όπως έχει ονομαστεί από όλους τους αρχαιολόγους της αρχαιολογίας του Άρη, έχει μέσα πυραμίδες, έχει μέσα κατασκευές περίεργες, έτσι, έχει όμορφα κτίρια, όπως για παράδειγμα, αν ξαναγυρίσουμε την πόλη για να τη δούμε, αυτή η κατασκευή εδώ, αυτή η κατασκευή εδώ, αλλά και η διπλανή, αν αφήσουμε το βίντεο να τρέξει λίγο, εδώ βλέπουμε ότι έχουν γωνιώδη κατασκευή και μία προέκταση μπροστά, ενώ έχουμε ένα πολύ όμορφο κτίριο εδώ, λίγο να τρέξει το βίντεο, να το δούμε από πάνω. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ όμορφο κτίριο. Δείτε το, είναι κυκλικό, έχει τους στόλους του γύρω-γύρω, σαν ένα μεγάλο εκθεσιακό κέντρο ή ένα τεράστιο κέντρο αθλητισμού, θα έλεγε κανείς, ή συνεδριακό. Είναι καταπληκτικό πως έρχεται από εδώ, σχηματίζεται η πυραμίδα από πάνω. Είναι ένα πάρα πολύ, ένα έργο τέχνης αρχιτεκτονικής. Η πόλη αυτή η λεγόμενη υπάρχει εκεί. Για να δείτε μάλιστα, ακίνητο εκεί παρακαλώ, ότι αυτού του είδους το κτίριο και αυτό υπάρχουν και αλλού στον πλανήτη Άρη. Θα ήθελα τώρα να σας δείξω μια φωτογραφία ενός κρατήρα που έχουν πάρει από τις χιλιάδες που έχουν έρθει, μέσα στον οποίο υπάρχει μια παρόμοια κατασκευή, που δηλαδή είναι κάτι φαρδί πίσω και έχει ένα σαν σύραγγα για να μπεις μέσα στενότερο. Να δούμε τη φωτογραφία. Πράγματι, στη φωτογραφία αυτή, βλέπετε, έχουμε δουλέψει και έχουμε ψάξει αρκετά, τον οργώσαμε τον Άρη. Εδώ βλέπουμε την μεγαλύτερη κατασκευή και μπροστά βλέπουμε τη σύραγγα να βγαίνει. Ρίχνει το αντικείμενο αυτό, έχει ύψος, αφού βλέπετε ότι εδώ ρίχνει σκιά δίπλα. Να πάμε να δούμε την τρισδιάστατη απεικόνιση του αντικειμένου αυτού, την οποία κάναμε τον υπολογιστή, για να μπορέσετε να δείτε με τι μοιάζει. Βλέπουμε εδώ εκεί ακίνητο, αυτό το πάνω μέρος, έτσι, το οποίο έχει ένα-δύο επίπεδα και καταλήγει στο λάμδα, και βεβαίως το ίδιο ακριβώς υπάρχει μπροστά και είναι σαν να έμπαινες από εδώ για να καταλήξεις πίσω. Γιατί το λογικό, εφόσον αυτό είναι μια κατασκευή λογικών όντων, είναι να μπαίνεις από το μικρό τμήμα να καταλήξεις στο μεγάλο. Πώς τώρα και γιατί βρέθηκε αυτό μέσα στον κρατήρα στον οποίο το βρήκαμε, είναι ένα από τα μυστήρια τα οποία θα πρέπει να λυθούν και θα λυθούν μαζί με όλα τα άλλα μυστήρια πάνω στον πλανήτη. Ας γυρίσω όμως στην περιοχή της Κηδονίας, η οποία είναι και η πιο ονομαστή, αν και έχω να δώσω πολλά στοιχεία για αργότερα. Η περιοχή της Κηδονίας φωτογραφήθηκε από τους δορυφόρους που πήγαν εκεί και στο υπέρυθρο. Όταν φωτογραφίζουμε στο υπέρυθρο, μπορούμε να αποφύγουμε το στρώμα του χώματος του επιφανειακού, γιατί λογικά, όπως και στη γη, όταν έχουμε αρχαιολογικά ευρήματα, ποιο είναι το συνηθισμένο σε ένα αρχαιολογικό εύρημα? Σκάβουμε. Σκάβουμε για να το δούμε. Καλύπτεται. Είτε καλύπτεται από τον άνθρωπο, επίτηδες, είτε καλύπτεται από τα έργα του ανθρώπου, είτε από την ίδια τη φύση, από τους αέριδες. Και φανταστείτε, στον Άρη δεν έχουμε απλά ανέμους. Εκεί γίνεται χαμός. Όλα τα φαινόμενα, και τα καιρικά και τα γεωλογικά στον Άρη, είναι ακραία. Μιλώντας για ακραία φαινόμενα, να πω ότι ο Άρης γενικά έχει χώμα και έδαφος και πετρώματα πιο μαλακά από τη γη. Έτσι, μπόρεσαν τα φυσικά φαινόμενα, είτε τα ποτάμια παλαιότερα που υπήρχαν και θα ασχοληθούμε μετά με αυτά, είτε ο αέρας, να σκάψουν βαθιά φαράγγια. Για παράδειγμα, έχει φαράγγια ο Άρης που είναι 3 και 10 φορές πιο βαθιά από το Grand Canyon της Αμερικής. Ή έχει βουνά ο Άρης, όπως το μη ενεργό ηφαίστειο, το σβησμένο που έχει το όνομα Όλυμπος, που είναι 10 φορές, ξέρω εγώ, σαν το, συγγνώμη, 3 φορές σαν το Everest. Και βεβαίως αυτό εδώ το βουνό, ο Όλυμπος, που είναι 3 φορές σαν το Everest πάνω στον πλανήτη Άρη, είναι και το ψηλότερο βουνό του ηλιακού συστήματος. Τα γεωλογικά φαινόμενα επομένως είναι ακραία. Πρώτον, επειδή η βαρύτητα είναι μικρή. Δεύτερον, επειδή τα πετρώματα είναι μαλακά. Και τρίτον, επειδή όταν ο Άρης είχε μέσα το μάγμα, το υγρό και τη λάβα, επειδή δεν έχει λιθοσφαιρικές πλάκες όπως η γη που επιπλέουν πάνω στο μάγμα, αλλά ήταν συμπαγής, όταν υπήρχε μία δεξαμενή κάπου με λάβα και έπρεπε να βγει, πίεζε συνέχεια στο ίδιο σημείο, με αποτέλεσμα το βουνό να γίνει πάρα πολύ ψηλό. Στη γη, καθώς πιέζει η δεξαμενή του μάγματος που υπάρχει κάπου μέσα, επειδή κινείται η γη, η λιθοσφαιρική λεγόμενη πλάκα που επιπλέει, η θεωρία των πλακών που υπάρχει πάνω στη λάβα, στην αρχή το μάγμα πιέζει εδώ, μετά από λίγο πιέζει εδώ, όπου βρει διέξοδο θα κάνει ηφαίστειο. Γι' αυτό και τα ηφαίστεια στη γη δεν είναι τόσο τεράστια όπως το ηφαίστειο στο όρος Όλυμπος επάνω στη γη. Το όρος Όλυμπος, να πω ακόμη μια φορά, ότι είναι το μεγαλύτερο βουνό του ηλιακού συστήματος Και βεβαίως έχει το όνομα Όλυμπος και εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό εδώ. Μάλιστα από δύο βιβλία που πρόσφατα έβγαλα για τον πλανήτη Άρη μπορώ να σας δείξω από μέσα μια φωτογραφία αυτού του θαυμαστού όρους που έχει το όνομα Όλυμπος. Είναι δορυφορική φωτογραφία παρμένη από ψηλά. Να γυρίσω τώρα όμως στην περιοχή της Κηδονίας, στην οποία να δείξουμε φωτογραφία στο υπέρυθρο. Στο υπέρυθρο έχουμε το πλεονέκτημα ότι βλέπουμε κάτω από το επιφανειακό στρώμα του χώματος. Έτσι μπορούμε να δούμε εδώ σχηματισμούς τετραγωνισμένους. Μπορούμε να δούμε και το θέλει λίγο έμπειρο μάτι βέβαια για να δουλέψει κανείς πάνω σε αυτά. Γι' αυτό και εμείς που έχουμε την εμπειρία ετοιμάζουμε και δίνουμε τα στοιχεία σε αυτούς οι οποίοι έχουν την ευγενή καλοσύνη και την υπομονή αλλά και την περιέργεια να δούνε τι βρίσκουμε. Βλέπουμε λοιπόν τετραγωνισμούς μεγάλους από κάτω που μπορεί να προέρχονται από κτίρια κτλ. Εδώ αυτό που βλέπουμε είναι το πάνω μέρος ενός κτηρίου, εδώ είναι η πλάγια του ακμή, είναι κάτι κατακόρυφο, θέλω έτσι να το φανταστείτε για να το καταλάβετε, γιατί η φωτογραφία είναι παρμένη από πάνω. Έχουμε και άλλα κτίρια εδώ μέσα, και άλλο εδώ, και άλλο εδώ, και άλλο εδώ. Ας δούμε μερικές λεπτομέρειες από τα κτίρια αυτά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα κτίριο σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ είναι το κάτω του μέρος, σαν να αναβαίνει σκαλοπατιαστά είναι. Εδώ είναι σαν ένας τεράστιος εξώστης. Εδώ είναι η ακμή του. Εδώ θέλω να δείτε παρακαλώ, είναι το πρώτο του επίπεδο, εδώ αυτό το σκούρο. Ενώ από το πλάι είναι η κατακόρυφη πλευρά και εδώ που δείχνω αυτή τη στιγμή είναι η ακμή του. Εδώ είναι το μπροστά μέρος του κτηρίου. Εδώ είναι κατακόρυφη ακμή, αυτό είναι σαν μια μικρή ταράτσα. Θα ήθελα, και είναι φωτογραφημένο από πάνω. Θα ήθελα αυτό το κτίριο εδώ που είναι σε μεγέννηση, όλο αυτό είναι το κτίριο, φωτογραφημένο από πάνω, να το δούμε σε αναπαράσταση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το βλέπουμε λοιπόν εδώ, ακίνητο εκεί, εκεί. Αυτό είναι που σας έλεγα πριν σαν το πρώτο επίπεδο, δεύτερο επίπεδο, αυτό σαν μια μικρή ταράτσα. Να το δούμε όλο πώς έρχεται το κτίριο λοιπόν. Βλέπετε, αυτό βλέπει ένα έμπειρο μάτι, φωτογραφημένο στο υπέρυθρο και σκεπασμένο με τα χώματα στην περιοχή της Κηδονίας. Δεν είναι όμως το μόνο παράδειγμα. Έχουμε και άλλα πράγματα που μπορούμε να σας δείξουμε στην περιοχή της Κηδονίας. Μπορούμε να δούμε ακόμα μία φωτογραφία στο υπέρυθρο και είναι zoom πάνω εκεί που σας είχα δείξει πριν. Εδώ έχω ένα κτίριο, αυτό είναι το πάνω μέρος του και μάλιστα παρόμοιο κτίριο έχω και στη γη. Εδώ είναι σαν να έχει μια πρασιά ανάμεσα, μία, εδώ δύο, τεραστίων διαστάσεων κτίριο. Εδώ είναι η κατακόρυφη πλευρά του. Εδώ είναι η άλλη πλευρά που επίσης είναι κατακόρυφη, κατακόρυφη ακμή, οριζόντιο, κατακόρυφη πλευρά, αυτό είναι η πλάγια όψη και εδώ δίπλα ένα άλλο κτίριο, φωτογραφημένο από πάνω. Να δούμε την τρισδιάστατη απεικόνηση και εδώ. Βλέπουμε, ακίνητο εκεί παρακαλώ, βλέπουμε αυτό το πάνω μέρος του κτιρίου με τα κενά ανάμεσα, προφανώς για να μπαίνει το φως του ήλιου, και αυτό είναι το πίσω χαμηλότερο μέρος του κτιρίου. Ας το τρέξουμε λίγο να δούμε με τι μοιάζει αυτό το κτίριο, αν το προσέξουμε. Βλέπετε ότι το έμπειρο μάτι πράγματι μπορεί να διακρίνει τι υπάρχει εκεί. Έχουμε όμως ακόμα μία φωτογραφία, μέσα στα παραδείγματα σας δείξουμε, εδώ. Εδώ στην περιοχή της Κηδονίας είμαστε, εδώ έχουμε ήδη ένα κτίριο, εδώ έχουμε το άλλο που μόλις σας δείξαμε, έτσι. Και εδώ ακριβώς έχουμε ένα κτίριο το οποίο έχει ένα επίπεδο, δύο επίπεδα, τρία επίπεδα, σαν ένα κατακόρυφος μεγάλος ουρανοξύστης ή ζιγκουράτ. Να το δούμε και αυτό σε τρισδιάστατη απεικόνηση. Βλέπουμε εδώ το κτίριο σε τρισδιάστατη απεικόνηση και βεβαίως αν το δούμε από το πλάι είναι ένας ουρανοξύστης, έτσι. Μιλάμε για ένα ύψος περίπου εκεί 200 μέτρων. Τα κτίρια στην Κηδονία ήταν τεράστια και εφόσον πράγματι όλη αυτή η περιοχή της Κηδονίας ήταν μια μεγάλη πόλη, θα μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενεί τουλάχιστον 5 με 7 εκατομμύρια κατοίκους. Τώρα, δεν είναι όμως η Κηδονία το μόνο μέρος στον Άρη το οποίο προκαλεί εντύπωση. Έχουν βρεθεί εξωφρενικά πράγματα εκεί. Πράγματι. Για παράδειγμα, δίπλα σε μια λίμνη, όπως φωτογραφήθηκε, γιατί οι λίμνες κατά πάσα πιθανότητα υπάρχουν στον Άρη, και να πούμε ότι νερό δεν μπορούμε να έχουμε γιατί δεν μπορούμε να έχουμε θεωρητικά νερό στον Άρη, γιατί για να υπάρχει νερό σε υγρή κατάσταση θέλει αρκετή ατμοσφαιρική πίεση. Λόγω έλλειψης πίεσης το νερό θα είναι υδρατμός ή θα είναι πάγος. Ή βρίσκεται, και αυτό το ανακάλυψαν οι δορυφόροι μας, σε μεγάλες κοιλότητες στο υπέδαφος γύρω στα 2 χιλιόμετρα βάθος, ή με μορφή πάγου στους πόλους, ή με μορφή υγρασίας σε βάθος 1 μέτρου περίπου στο πρώτο 1 μέτρο κάτω από το έδαφος. Ο Άρης έχει μπόλικο νερό. Αν αυτό το νερό βγει στην επιφάνεια, εφόσον υπάρξει ατμόσφαιρα για να υπάρξει πίεση, υπάρχει ατμόσφαιρα πολύ αραιή, πίεση το 1% τώρα της γήινης, έτσι. Λοιπόν, εκεί θα μπορούσαν ξανά να δημιουργηθούν ποτάμια με δεδαλώδη δέλτα, τεράστια κτλ. Όπως έχει αποδειχθεί και έχει φανεί, ή θα μπορούσαν να εμφανιστούν εκεί και ολόκληροι ωκεανοί. Τα ποτάμια στην περιοχή του Άρη υπήρχαν κάποτε. Οι φωτογραφίες υπάρχουν, όπως βέβαια τώρα υπάρχουν και οι λίμνες. Για παράδειγμα, θα ήθελα μέσα από το βιβλίο μου να δείξω τη φωτογραφία του πυθμένα μιας αποξηραμένης λίμνης. Εδώ βλέπουμε ένα πηγάδι στην κυριολεξία φωτογραφημένο από πάνω. Εδώ είναι η πλαγιά, η πέτρινη, και εδώ είναι ο παλιός πυθμένας. Καλώ την κάμερα να έρθει κοντά για να δείτε τις κυμάνσεις του αποξηραμένου πυθμένα αυτής εδώ της λίμνης. Εδώ το νερό ή έχει εξατμιστεί ή το νερό έχει υποχωρήσει στο υπέδαφος. Σε μία άλλη λίμνη βέβαια μπορούμε να δούμε τα εξής πράγματα. Όπως εδώ είναι η λίμνη που μπορεί να είναι παγωμένη ίσως, γιατί βλέπουμε λίγο το δάπεδο εδώ, το έδαφος, ενώ γύρω γύρω είναι φαγουμένο. Εδώ και εδώ διακρίνουμε διάφορα σκαψίματα. Για έλα εδώ κοντά. Εδώ αυτά μάλιστα τα σκαψίματα μας θυμίζουν παρόμοια σκαψίματα, μπορούμε να τα δούμε και μεγαλύτερα σε μια φωτογραφία. Έτσι, το βλέπουμε εδώ με την ισχύα μας, μας θυμίζουν παρόμοιες κατασκευές στη γη, που δίπλα στο νερό έχουμε σκάψει. Και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν βάλει τι? Είχαν βάλει τα αγάλματα των των θεών τους. Βέβαια δεν είναι το μόνο περίεργο. Κατασκευές στον πλανήτη Άρη μας θυμίζουν κάστρα. Από το βιβλίο μου «Χαμένες πολιτείες στον πλανήτη Άρη» θα ήθελα να δείξω ένα περίεργο μέρος, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θυμίζει εδώ μέσα, για δείτε το, θυμίζει μία γκρεμισμένη και ερυπωμένη πολιτεία. Η ερυπωμένη αυτή πολιτεία θα μπορούσε κάλλιστα να βρίσκεται στη γη, την ερυπωμένη όμως αυτή πολιτεία δεν μπορούμε να μην την δούμε με την πιθανότητα να υπάρχει και στον πλανήτη Άρη. Αν το δούμε με προσοχή το θέμα εδώ, θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τα κτίρια, τους τοίχους των κτηρίων, να βάλουμε τη φωτογραφία στη μεγάλη μας οθόνη για να δείξουμε μερικά πράγματα, μπορούμε να δούμε τους τοίχους των κατεστραμμένων κτηρίων. Οι τοίχοι λοιπόν των κατεστραμμένων κτηρίων αυτών, να δούμε τη φωτογραφία, οι τοίχοι αυτών των κτηρίων εκεί νάτι βλέπουμε ότι έχουν υποχωρήσει όλες οι οροφές, τείχος, θεμελιώσεις, κενό. Τείχος, θεμελιώσεις, κενό. Εδώ, τείχος, 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 κενό. Αυτά είναι γύρω στα 12 με 15 μέτρα μήκος. Καταλαβαίνουμε ότι κάλλιστα μπορούσε να υπάρχει μια ταράτσα που έχει υποχωρήσει και εδώ πάλι τετραγωνισμένο, και εδώ το ίδιο, και εδώ το ίδιο, εδώ το ίδιο. Εδώ το ίδιο βλέπουμε μια καταπληκτική κατασκευή, η οποία οφείλει να μας προβληματίσει, διότι Κάλλιστα, μπορούμε να βλέπουμε τα ερείπια μιας βομβαρδισμένης πόλης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Γη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο έχει προβληματίσει πάρα πολλούς από τότε που το παρουσίασα και βεβαίως περιμένουμε απαντήσεις για αυτά τα οποία βλέπουμε. Έχω όμως και κάτι άλλο να δείξω, σημαντικό. Θέλω να δείξω κάτι το οποίο θυμίζει το τείχος ενός κάστρου. Δείτε το αυτό, εδώ πέρα. Εδώ είναι σαν να έχω το τείχος των Μυκηνών. Διότι ο σχηματισμός αυτός είναι ίδιος με τον σχηματισμό στις Μυκήνες. Εδώ είναι σαν να έχουμε την είσοδο με την πύλη των Λεόντων. Εδώ έχουμε τον κυκλικό σχηματισμό όπως οι Μυκήνες. Το κάστρο έρχεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, είναι χτισμένο δίπλα σε ένα φαράγγι και βεβαίως έξω είναι σαν να έχουμε θολωτούς τάφους. Εγώ βάζω το στοιχείο στο τραπέζι, περιμένω άλλοι να το σχολιάσουν και να το αξιολογήσουν. Βέβαια δεν είναι αυτό το μόνο κάστρο. Εμείς από ένα σχηματισμό που δείχνει να μοιάζει με κάστρο, ετοιμάζαμε μια τρισδιάστερη αναπαράσταση, την οποία μπορούμε να σας δώσουμε, καθώς πλησιάζουμε εκεί. Φαίνεται ότι έχει σκάλες σε τρία επίπεδα, που ανεβαίνει κανείς επάνω, διπλές. Προχωράς στο πάνω επίπεδο, αν στρίψεις δεξιά. Εδώ είναι ο πρώτος σχηματισμός, είσαι πάνω στις επάλαξεις. Έχει μία γέφυρα με την οποία περνάς στο δεύτερο τμήμα του κάστρου, το οποίο έχει και μία είσοδο για να μπεις μέσα. Εδώ είναι η είσοδος και εδώ βλέπουμε την όλη κατασκευή από ψηλά, να μείνει και ακίνητη να τη σχολιάσουμε. Εκεί είμαστε. Λοιπόν, αυτή εδώ η κατασκευή υπάρχει στον πλανήτη Άρη, με την οποία σε τρία επίπεδα, 1, 2, 3, ανεβαίνεις επάνω, κινείσαι γύρω-γύρω, υπάρχει μία γέφυρα εδώ και εδώ μία δεύτερη κυκλική κατασκευή, έχει μία είσοδο που φαίνεται σαφώς που μπαίνεις μέσα. Όλα αυτά, για εκείνους οι οποίοι ποτέ δεν ασχολήθηκαν και ποτέ δεν είδαν τίποτα, μπορεί να φαντάζουν εξωπραγματικά. Ωστόσο, το φωτογραφικό υλικό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν και εκείνο το οποίο περιμένει το φωτογραφικό υλικό είναι ανθρώπους με μεράκι που θέλουν να το ψάξουν και να το ξεσκαλίσουν. Διότι το φωτογραφικό υλικό από τον πλανήτη Άρη έρχεται με τη μορφή φωτογραφιών, οι οποίες απεικονίζουν περιοχές με πλάτος εύρος 3 χιλιόμετρα και μήκος 30. Εκεί μέσα, όπως είναι μικρές φωτογραφίες, πρέπει κανείς να πάρει φωτογραφία, να τη βάλει στον υπολογιστή και να αρχίσει από πάνω να μπαίνει με το ψηφιακό zoom και να αρχίσει να ψάχνει τι βλέπει, βρε αδελφέ, εκεί πέρα. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο επίσης είναι σημαντικό και βρήκαμε στον πλανήτη Άρη είναι κάτι σχηματισμοί που θυμίζουν ιγκλού. Οι σχηματισμοί μάλιστα αυτοί βρίσκονται σε 5 μοίρες απόσταση από το βόρειο και νότιο πόλο. Οι σχηματισμοί αυτοί πάνω στο βράχο θα μπορούσαν να είναι σχηματισμοί άμμου η οποία έχει μέσα νερό ή κάποιο άλλο υγρό με υψηλό εξόδες, το οποίο ανάγκασε αυτό την βρεμένη άμμο τι να κάνει, να σχηματίσει αυτή την κούρμπα και πάγωσε έτσι. Ωστόσο υπάρχει εδώ ένα μεγάλο θέμα. Αυτά τα ιγκλού όπως τα ονόμασα που υπάρχουν κοντά στο βόρειο και νότιο πόλο, εδώ σχηματίζουν αυτό εδώ το σχήμα και το άνοιγμα και εδώ φαίνονται να έχουν μια σφραγισμένη από την άμμο και τους αέριδες είσοδο. Είναι χιλιάδες αυτά εδώ και πολλοί θέλουν να σκεφτούν αν εδώ κάποτε ζούσαν άνθρωποι. Το μέγεθος τους είναι αρκετά μεγάλο, μιλάμε για ένα πλάτος περίπου 15 μέτρων και εδώ να έχουμε γύρω στα 30 μέτρα. Από μόνα τους αυτά ίσως να μην μας έλεγαν τίποτα. Αλλά αυτά κάτι μας θυμίζουν, γιατί έχουμε το προηγούμενο παρόμοιο στη Γη. Στη Γη, στη Βόρεια Αμερική, σε τέτοιους σχηματισμούς βράχου, κάποιοι παλιοί κάτοικοι της Βορείου Αμερικής τα είχαν σκάψει μέσα, αυτά εδώ, οι λεγόμενοι Ανασάζοι, και έζησαν μέσα εκεί. Οι Ανασάζοι, το όνομα των οποίων στην τόπια γλώσσα των Ινδιάνων, γιατί οι ίδιοι δεν ήταν Ινδιάνοι, στην τόπια γλώσσα των Ινδιάνων, Ανασάζοι θα πει οι παλιοί κάτοικοι ή οι παλιοί εχθροί. οι Ανασάζοι είχαν συνήθειες στην καθημερινότητά τους αρχαίες ελληνικές, χρησιμοποιούσαν τους μεάνδρους, χρησιμοποιούσαν μία γραφή η οποία θυμίζει τις πολύ παλιές ελληνικές γραφές και γενικά τα έθιμα και ο τρόπος ζωής τους θύμιζαν Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα οι ντόπιοι εκεί, οι ερυθρόδερμοι στην Αμερική, σε μορφή σουβενίρ παρουσιάζουν κοσμήματα τα οποία πάνω έχουν αρχαία ελληνικά σύμβολα. Οι Ανασάζοι ήταν σαφώς και το λένε όλοι ελληνική φυλή και ήταν οι παλιοί κάτοικοι της Αμερικής πριν τους ερυθρόδερμους. Αυτοί οι Ανασάζοι στις κοιλότητες των βράχων στην περιοχή του Μεξικού ή του Νέου Μεξικού κτλ. Είχαν δημιουργήσει, αφού σκάψαν τους βράχους, είχαν δημιουργήσει οικισμούς και βεβαίως τέτοιους οικισμούς παρόμοιους με μορφή τετραγωνισμένων σχημάτων βρίσκουμε και στον πλανήτη Άρη. Ας δούμε σε τρισδιάστατη αναπαράσταση τους οικισμούς των Ανασάζη. Ακίνητο παρακαλώ, αρχικά εκεί. Αυτό το βράχο, αφού τον πήραν οι Ανασάζη και τον σκάψανε μέσα, άρχισαν να δημιουργούν μικρούς οικισμούς ή μια βίλα, ας το πω, σε κάποιον που ήταν ευκατάστατος έμπορος ή ένα σπίτι αν ο σχηματισμός του βράχου ήταν μικρότερος. Τα ίδια βλέπουμε στον πλανήτη Άρη. Εδώ μάλιστα στους Ανασάζη βλέπουμε και τον κυκλικό αυτό σχηματισμό που ακριβώς στους μικυναϊκούς ρυθμούς κτισίματος. Ας αφήσουμε την τρισδιάστατη απεικόνηση να τρέξει. Βλέπουμε εδώ το Ιγκλού από μπροστά και παρόμοιες ξαναλέω κατασκευές έχουμε στον πλανήτη Άρη βόρεια και νότια του, στο Βόρειο Πόλο και στο Νότιο Πόλο. 5 μοίρες απόσταση. Βλέπουμε εδώ την κατασκευή μέσα από αυτά που βρέθηκαν στη γη τα παρόμοια στους Ανασάζη. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα έναν οικισμό με τους κυκλικούς πύργους που φτιάχναν οι Ανασάζη και τα λοιπά. Και οι κατασκευές αυτές είχαν σταθερή θερμοκρασία χειμώνα και καλοκαίρι διότι οι Ανασάζη χρησιμοποιούσαν τη γεωθερμία για να παίρνουν ενέργεια, για να ζεσταίνουν και να ψύχουν τα σπίτια τους. Πώς μπορούσαν να έχουν τέτοια τεχνολογία, ένας Θεός ξέρει. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε βρει, μιλώντας για αυτούς τους Ανασάζη, να δούμε ξανά σε τρισδιάστατη απεικόνηση, για το εσωτερικό ενός σπιτιού μέσα, ότι είχαν ακίνητο εκεί. Είχαν τη δυνατότητα. Θέλω λίγο πριν να δείξω κάτι. Κι άλλο, εκεί. Έχουμε, όπως ήταν υπόγεια αυτό, τον σωλήνα που έφερνε τον αέρα μέσα και έβγαινε από το δάπεδο, και το σωλήνα που έβγαζε τον αέρα έξω για πλήρη εξαερισμό. Σε συνδυασμό με το ότι αυτό έμπαινε μέσα στο έδαφος, ο αέρας όταν έμπαινε εδώ είχε τη σταθερή θερμοκρασία του υπογείου δαπέδου. Έτσι είχαμε υποδαπέδια όπως έλεγαν θέρμανση, την οποία είχαμε και στην Κνωσό, όπου χρησιμοποιούσαν βέβαια και νερό θερμενόμενο για το λόγο αυτό. Μια τέτοια τεχνολογία που χρησιμοποιεί τη γεωθερμία, είναι λογικό οι κάτοικοι του Άρη να χρησιμοποίησαν πότε, έρχομαι στο μεγάλο θέμα, μετά τη μεγάλη καταστροφή. Ποια καταστροφή? Ο πλανήτης Άρης, όπως είχα πει, είχε ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο το δημιουργούσε μια παναριανή, παγκόσμια, ας την πω έτσι, μηχανή, που ήταν η μηχανή της περιστροφής του μάγματος της λάβας στο εσωτερικό του πλανήτη. Πώς λειτουργεί αυτό? Λόγω της μεγάλης πίεσης μέσα στη λάβα, ό,τι σωματίδιο υπήρχε πολύ μικρό ή όντα, τώρα δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες φυσικής, αγαπητοί φίλοι, μικρό μετάλλου, λόγω της μεγάλης πίεσης ηλεκτριζότανε. Έτσι ήταν σαν να είχαμε ένα διαρκές ηλεκτρικό ρεύμα να κινείται στο εσωτερικό του πλανήτη Άρη, όπως έχουμε τώρα στο εσωτερικό του πλανήτη Γη. Η απλή φυσική μας λέει ότι όταν έχουμε κινούμενα φορτία, δηλαδή οποιασδήποτε μορφής ηλεκτρικό ρεύμα, γύρω από αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, την κίνηση των φορτίων, δημιουργείται μαγνητικό πεδίο. Έτσι ο πλανήτης Γη και παλιότερα, πριν πάρα πολύ καιρό, ο πλανήτης Άρης, σχημάτιζε γύρω του όπως η Γη ένα μαγνητικό πεδίο. Από τον ήλιο, για να φύγω τώρα, που είναι το κέντρο του ηλιακού συστήματος, ξεκινάει μία θύελλα, στην κυριολεξία, πολύ μικρών σωματιδίων, που είναι τα σωματίδια του ηλιακού ανέμου. Με τις εκρήξεις που γίνονται στον ήλιο, φεύγουν τεράστιες μάζες από σωματίδια, πάρα πολλά, και κινούνται με καταπληκτικές ταχύτητες, εξωφρενικά μεγάλες, αδιανόητες εμάς, και σαρώνουν όλο το ηλιακό σύστημα. Είναι το παράδειγμα αρκετά πετυχημένο που είχα πει πριν χρόνια και σχολιάστηκε μάλιστα από πολλούς για το πώς θα μπορούσε η Γη να χάσει την ατμόσφαιρά της όπως ο πλανήτης Άρης την έχασε. Γιατί, επειδή αυτά τα σωματίδια που ο ήλιος στέλνει είναι φορτισμένα, όταν υπάρχει το μαγνητικό πεδίο γύρω από τη Γη, τα αποθεί, τα διώχνει σαν μια τεράστια παγκόσμια ομπρέλα. Όσο το είχε και ο Άρης, τα διώχνει. Όταν δεν τα διώχνει όμως και τον πλησίασαν, επειδή δεν είχε πια μαγνητικό πεδίο, ήταν σαν να παίρνουμε ένα κουραμπιέ και τον φυσάμε. Η άχνη, η σκόνη που έχει πάνω, τι θα κάνει? Θα φύγει στο διάστημα. Θα φύγει. Σε εμάς θα φύγει στο διάστημα, θα φύγει δίπλα μας, αλλά στον πλανήτη Άρη τι έκανε? Έφυγε στο διάστημα. Όπως κινδυνεύουμε να φύγει και στη Γη, δεν υπάρχει μαγνητικό πεδίο. Έτσι ο Άρης σταδιακά άρχισε να χάνει την ατμόσφαιρά του. Με το που έχανε την ατμόσφαιρά του, ο Άρης δεν είχε αρκετή ατμοσφαιρική πίεση για να κρατήσει το νερό ζωντανό και υγρό. Και το νερό άρχισε να εξατμίζεται ή να παγώνει. Ταυτόχρονα, βέβαια, δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν οι άνθρωποι. Τι έπρεπε να κάνουν? Έπρεπε να βρουν μεθόδους για να επιβιώσουν. Πρώτα, βέβαια, καθώς επήλθε αυτή η μεγάλη καταστροφή, γιατί αν δεν έχεις ατμόσφαιρα, διαλύονται όλα τα πάντα και ξεχνάς τον κόσμο όπως τον ήξερες, επήλθε μια εγκατάλειψη, άφησαν τα πάντα και έπρεπε να ζήσουν με ένα απλούστερο οικολογικό τρόπο. Γι' αυτό λέμε κάλλιστα, η λογική μέσα στο ηλιακό σύστημα, όπως οδηγήθηκαν οι Ανασάζοι, αν δεν θέλουμε να συνδέσουμε τους Ανασάζοι με τους κατοίκους του Άρη, έτσι οδηγήθηκαν στις ίδιες σκεπτικές και στις ίδιες οικολογικές τεχνικές για να θερμαίνουν, να ψύχουν τα σπίτια τους και για να μπορούν να υπάρχουν. Οι κάτοικοι του Άρη όμως, και αυτή είναι μια θεωρία που πρώτη φορά βγαίνει παγκόσμια, προσπάθησαν να σώσουν το σπίτι τους. Προσπάθησαν να σώσουν τον πλανήτη τους. Τι κάνανε οι κάτοικοι του Άρη? Οι κάτοικοι του Άρη, και θα ήθελα να δείξω μερικές φωτογραφίες από το βιβλίο μου «Χαμένες πολιτείες στον πλανήτη Άρη», οι κάτοικοι του Άρη έκαναν ένα τεράστιο δίκτυο από σωληνοειδή, από ποινία, με τα οποία, ως γνωστό, ένα ποινίο, ποινίο ξέρουμε όλοι τι είναι, κάτι τυλιχτό έτσι, ωραία, πάνω σε ένα κεντρικό κορμό. Ξέρουμε καλά ότι όταν ένα ποινίο, παρακαλώ να το δούμε εδώ, όταν ένα ποινίο διαρρέεται από ρεύμα, έτσι, αν βάλουμε ρεύμα, το οποίο περνάει μέσα από το ποινίο, τότε το ποινίο γύρω του δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Έτσι λοιπόν, οι κάτοικοι του Άρη προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα ολόκληρο δίκτυο από τέτοια ποινία, τα οποία βρίσκουμε από τις μείον 30 μοίρες κάτω τον ισημερινό έως τις συν 30 περίπου. Βλέπουμε εδώ πέρα, ζωντανά λίγο παρακαλώ, αυτό βγαίνει από το υπέδαφος, το έδαφος έχει σκάσει εδώ, πάει δίπλα και συνεχίζει και χάνεται. Είναι γεμάτος από τέτοια σωληνοειδή ο πλανήτης Άρης. Μπορώ να δείξω εδώ, σε μια μακρόστινη φωτογραφία, εδώ υπάρχει ένα σωληνοειδές, το οποίο αναδύεται από το έδαφος, φαίνεται, έχει σκάσει το έδαφος, γι' αυτό έχει βγει έξω, συνεχίζει εδώ πέρα, συνεχίζει, έρχεται εδώ, ξαναβγαίνει από το έδαφος, ξαναμπαίνει μέσα, είναι από κάτω. Εδώ βλέπουμε τις ρογμώσεις του εδάφους που δείχνουν ότι κάπου το περιμένουμε να ξαναβγεί, βγαίνει εδώ, συνεχίζει κτλ. Ο πλανήτης Άρης είναι γεμάτος από τέτοια σωληνοειδή, γεμάτος όταν λέμε, τα οποία όλα έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Φαίνονται να είναι φτιαγμένα από τόξα, τα οποία είναι στημένα στο έδαφος, τα οποία βέβαια συνεχίζουν και από κάτω, τα οποία είναι σκεπασμένα με μια διαφανή ζελατίνη. Έτσι. Είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ συνηθισμένο στον Άρη, το οποίο υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει κανένα μέρος στον πλανήτη Άρη γύρω από τον ισημερινό που να μην έχει τέτοια σωληνοειδή. Μπορούμε να δούμε εδώ και άλλα. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του περίεργου φαινομένου. Πολλοί είπαν ότι ήταν σωλήνες αυτοί, από τους οποίους διοχέτευαν νερό. Αν σκεφτούμε βέβαια ότι έχουν διάμετρο 70 μέτρα, δύσκολο να διοχετεύσει νερό. Και γιατί να διοχετεύσει νερό από εκεί μέσα για να σου χτυπήσει και ένας μετεωρίτης και να χαλάσει? Άλλοι είπαν διοχέτευαν αέρα σε υπόγειες πόλεις. Και αυτό δεν συμφέρει, γιατί αν χτυπηθεί από μετεωρίτη, πάλι θα σου καταστρέψει αυτό το οποίο έχεις. Άλλοι πάλι είπαν ότι ήταν ένα μετρό, ένα σιδηρόδρομος, το βρίσκω λίγο ευτράπελο αυτό. Έτσι, η δική μου θεωρία είναι ότι αυτά εδώ είναι ποινία τα οποία οι κάτοικοι του Άρη έφτιαξαν για να δημιουργήσουν ένα παγκόσμιο παναριανό μαγνητικό πεδίο και να σώσουν τον πλανήτη τους από τη λέλαπα του ηλιακού ανέμου που τους έπαιρνε λίγο-λίγο την ατμόσφαιρα στο διάστημα. Τα ποινή αυτά ήταν σημαντικά για αυτούς, γιατί με αυτά θα σωζότανε. Ωστόσο, από ό,τι αποδείχτηκε, αυτό δεν το κατόρθωσαν, το βλέπουμε και εδώ, πως είναι μυρμηγκές ολόκληρες. Κάποιοι μάλιστα είπαν ότι είναι σκουλίκια αυτά, δεν μπορούν να είναι σκουλίκια τώρα με ένα χιλιόμετρο μήκος το καθένα κτλ. Ούτε βέβαια μπορούν να είναι αγωγή νερού, γιατί είναι παράλογο να έχεις τέτοια πυκνότητα με αγωγούς νερού ή υπόγειος νερού ή υπόγειος σιδηρόδρομος. Ένας πολιτισμός δεν στέκει με τίποτα. Απλά το δυνατόν περισσότερα ποινία μπορούσαν να φτιάχνουν, χωρίς να έχουν και περιορισμό καλεσθησίας, όσο για να δημιουργήσουν μαγνητικό πεδίο γύρω από τον Άρη, το οποίο μαγνητικό πεδίο θα δρούσε σαν μια παγκόσμια για τον πλανήτη Άρη βέβαια ασπίδα προστασίας από τα σωματίδια που ο ήλιος με 400 έως 800 χιλιόμετρα δευτερόλεπτο στέλνει, για να διώξουν μακριά, μπορούμε να δούμε κι άλλο από τον πλανήτη Άρη, για να διώξουν μακριά, έτσι το βλέπουμε εδώ πέρα, για να διώξουν μακριά αυτόν εδώ τον ηλιακό άνεμο. Ξαναλέω, ο ηλιακός άνεμος είναι σωματιδιακή ακτινοβολία, πολύ μικρά σωματίδια που ο ήλιος στέλνει με 400 έως 800 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, τρέχουν και αυτός ο ηλιακός άνεμος αποτρέπεται, και εδώ να μείνουμε ακίνητοι, κράτα αυτή τη φωτογραφία, και αποκρούεται από την παγκόσμια μαγνητική ασπίδα της Γης. Του Άρη ασπίδα καταστράφηκε, οι κάτοικοι του Άρη λογικά προσπάθησαν να φτιάξουν μια άλλη. Εδώ όμως έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Βλέπω εδώ ότι αυτό να φανταστούμε ότι έχει αυτές τις πύρες κυκλικές διάμετρο γύρω στα 70 μέτρα. Εδώ βλέπουμε το ρητινόδες, ζελατινόδες, διαφανές υλικό που είναι καλυμμένες και το οποίο τίνει να καλύψει κάθε λεπτομέρεια και κάθε σημείο εκεί στον πλανήτη Άρη, το βλέπετε, ώστε να κυρτώσει αυτές εδώ τις σπήρες και να τις κάνει να έχουν το κυκλικό του σχήμα. Εδώ όμως ακριβώς βλέπουμε μία τετραγωνισμένη είσοδο και εδώ βλέπουμε ένα σφαιρικό γυαλιστερό λαμπερό αντικείμενο το οποίο φαίνεται να κινείται εδώ μέσα. Ζωντανός ή νεκρός ο πλανήτης Άρης? Αναρωτιέμαι εγώ, αναρωτιούνται και πολλοί. Θα ήθελα τώρα σε τρισδιάστατη απεικόνηση να δείξουμε αυτούς εδώ τους σωλήνες, πώς είναι, πώς κινούνται. Βλέπουμε εδώ πέρα μία απεικόνηση τρισδιάστατη, εδώ ακίνητο, βλέπουμε αυτά εδώ τα τόξα, θυμίζουν τον Καλατράβα, έτσι, και το υλικό το οποίο τα καλύπτει. Το υλικό χρειάστηκε, σύμφωνα με τις μελέτες που έχω κάνει, για να κρατήσει κυρτωμένα τα τόξα, τα οποία συνδεόταν από κάτω, σε αυτό το τεράστιο ποινίο, το οποίο δημιουργούσε μαγνητικό πεδίο, το οποίο μάλιστα μαγνητικό πεδίο είχε ένα πλεονέκτημα. Αν δημιουργήσει κάποιος μόνο μία γεννήτρια μαγνητικού πεδίου, θα είναι τόσο έντονο γύρω το μαγνητικό πεδίο που δεν μπορεί κανείς να ζήσει εκεί κοντά. Επίσης, αν αυτή η μοναδική γεννήτρια μαγνητικού πεδίου καταστραφεί, καταστρέφεται και όλος ο πλανήτης. Ενώ αυτό το παγκόσμιο παναριανό σύστημα από μία λέλαπα, από μία μυρμηγκιά από τέτοιους, να τους δούμε παρακαλώ σωλήνες, και σωληνοειδή και ποινία, δεν μπορούσε να καταστραφεί ακόμα και αν χτυπιόταν και 1 και 2 και 10 και 500. Έτσι αυτό και συνεχίζει και κάτω από το έδαφος είναι έτσι, ένα σπυροειδές, ένα ποινίο είναι, το βλέπουμε εδώ πέρα. Το οποίο είναι και κούφιο βέβαια μέσα. Και αυτό είναι το ζελατινόδες υλικό το οποίο το κρατούσε. Το ζελατινόδες υλικό βλέπουμε εδώ, σαν αν είμαστε μέσα, άλλο τόσο έχει και από κάτω, από τον πλανήτη Άρη, και άλλα από αυτά ήταν υπόγεια και άλλα ήταν υπέργεια. Λειτουργήσε. Άγνωστο. Για πόσο λειτουργήσε, πάλι άγνωστο. Το σίγουρο είναι ότι από τις κατασκευές, τις κτηριακές, εφόσον έχουμε δίκιο βέβαια, που βρίσκουμε πάνω στον πλανήτη Άρη, έχουμε δύο ειδών αναπτύξεις πολιτισμού. Ένας είναι ο παλιός που καταστράφηκε με την καταστροφή της ατμόσφαιρας και του μαγνητικού πεδίου, και ένας είναι ο καινούριος, ο οικολογικός ο λεγόμενος, στον οποίο δεν είχαν πηγές ενέργειας όπως πριν, που είχαν τις τεράστιες πολιτείες και τα λοιπά, στην Κηδονία που είδαμε και σε άλλα μέρη. Είναι πάρα πολλές, δεν είναι μία και δύο, είναι πάρα πολλές. Και οι άνθρωποι αυτοί, τα πλάσματα αυτά, οι αριανοί τέλος πάντων, εφόσον ζούσαν εκεί, προσπάθησαν να ζήσουν μετά την καταστροφή με έναν τρόπο οικολογικό στο υπέδαφος, και βέβαια δεν ξέρουμε αν ακόμη ζουν εκεί. Όσον αφορά τις κατασκευές, Να σας δείξω μια φωτογραφία από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Ομοσπονδία, την ESA, του πλανήτη Hale, του, συγγνώμη, του κρατήρα Hale. Ο κρατήρας Hale, που μπορούμε να δούμε τα τυχώματά του σε μια φωτογραφία τώρα, είναι ένας μεγάλος κρατήρας πάνω στον πλανήτη Άρη, μέσα στον οποίο κρατήρα Hale, εμείς μελετήσαμε, να τον δούμε, αυτός είναι, στο κέντρο βλέπουμε βουνά. Στα βουνά, στο κέντρο του κρατήρα Hale, και εδώ από κάτω, υπάρχουν σχηματισμοί κτηριακοί, τους οποίους αξίζει κανείς να μελετήσει. Εδώ και πάλι στο υπέρυθρο, αν κάτσουμε να τα δούμε, στον κρατήρα Hale μέσα, βλέπουμε σχηματισμούς εκπληκτικούς με κτίρια τα οποία εμφανίζονται μπροστά μας. Εδώ βλέπουμε ένα κτίριο με μεγάλους σχηματισμούς μπροστά. Είναι στο πάνω μέρος, ενός, εδώ είναι το κάτω δάπεδο, εδώ είναι πάνω στα βράχια. Υπάρχει ράμπα, σαν ράμπο που ανεβαίνει σε πάνω, έτσι, κινείσαι και γυρίζεις. Βέβαια δεν είναι η μόνη φωτογραφία, γιατί στον κρατήρα Hale μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα. Εδώ βλέπουμε κτίρια χαμηλότερα και εδώ ένα κτίριο με 200 μέτρα μήκος περίπου εδώ, το οποίο έχει, είναι πολυεπίπεδο και επικλινές. Μπορούμε να το ξαναδούμε από κοντά εκεί, και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι μια φυσική κατασκευή, διότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Να δούμε τρισδιάστατη αναπαράσταση από κτίρια που βρίσκονται κατά δεκάδες μέσα στον πλανήτη Hale, γιατί δεν μπορούν να είναι τίποτα άλλο από κτίρια. Εκτός αν η φύση τρελάθηκε εκεί και άρχισε να δημιουργεί τέτοια πράγματα. Να τρέξει παρακαλώ το βίντεο για να το δούμε. Πλησιάζουμε εδώ προς το κτίριο το οποίο είχαμε δει πριν. Και βλέπουμε εδώ, όπως είχαμε πει, το κτίριο εδώ με αυτές τις προσώψεις, λεπτομέρειες, έχει παρθεί ακριβώς όπως είναι στην φωτογραφία της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Ομοσπονδίας. Ένα κτίριο, εφόσον βέβαια πρόκειται περί κτιρίου και δεν είναι ένας σχηματισμός, και εγώ δεν ξέρω, τρελάθηκε η φύση και κάνει διάφορα, χτίζει στον Άρη, χτίζει, έτσι. Δεν μπορεί όμως η φύση να κάνει τετραγωνισμένες οροφές. Δεν μπορεί η φύση να κινείται έτσι σε επίπεδα με κατασκευές που θυμίζουν γιονάγκουνι, κακά τα ψέματα. Πλησιάζουμε τον σοκτήριο, βλέπουμε εισόδους μπροστά, έτσι, και βεβαίως εδώ βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι αυτή η πύργη που βρίσκονται στο μπροστά μέρος του κτηρίου. Θα ήθελα τώρα, μετά από όλα αυτά τα αρκετά και πολλά που δείξαμε, να δείξω μία φωτογραφία από τον ρωσικό δορυφόρο Φόβος 1, ο οποίος δείχνει την καταστροφή του δορυφόρου Φόβος 2 από ένα αντικείμενο μακρόστενο, μήκους περίπου 20 χιλιόμετρων, που βγήκε μέσα από τον μεγάλο από τους δύο δορυφόρους του Άρη, τον Φόβο. Έχει και το Δήμο. Ο Φόβος λένε ότι είναι ένας δορυφόρος που δεν είναι φυσικός, γύρω στα 28 χιλιόμετρα μήκος, ένας βράχος είναι ουσιαστικά. Τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα γύρω από τον Άρη, σε πολύ χαμηλό ύψος. Τα στοιχεία του από πλευράς φυσικής και μαθηματικών δεν στέκουν. Δεν λειτουργούν. Δηλαδή είναι σαν μια δύναμη να τον κατευθύνει. Λένε ότι είναι κούφιος και λένε ότι εκεί μέσα κάποιοι κατοικούν. Εκείνοι που είναι ιδιοκτήτες αυτού του δημοπλίου που βγήκε από μέσα και κατέστρεψε τον ρωσικό δορυφόρο. Πιστεύω ότι ο πλανήτης Άρης αποτελεί ένα θέμα πολύ δυνατό, πολύ ζωντανό, γιατί μας αφορά άμεσα. Εμείς εδώ στη Γη πολύ σύντομα μπορεί να αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα με τον Άρη, όποια και αν ήταν αυτά. Κάλλιστα το μαγνητικό πεδίο του γαλάζιου μας πλανήτη μπορεί να εξαφανιστεί όπως εξαφανίστηκε αυτό του Άρη. Και ο γαλάζιος μας πλανήτης από γαλάζιος και πράσινος να γίνει έτσι, μια τεράστια έρημος. Εδώ όμως αυτό που φαντάζει τεράστια έρημος, μήπως το υπέδαφος εκμεταλλευόμενοι το νερό που υπάρχει άφθονο μέσα, κατοικούν ακόμα αριανοί. Αυτό αγαπητοί φίλοι θα το δούμε και θα το διαπιστώσουμε όταν μετά από μερικά χρόνια, οι Ρώσοι που ετοιμάζονται με μια διεθνή αποστολή πάνε στον πλανήτη Άρη και οι αποστολές αυτές πυκνώσουν. Γιατί σκεφτείτε, όταν κατεβεί κανείς Σαχάρα και δεν βρει κανένα, τι θα πει, ότι δεν κατοικούν άνθρωποι στη γη? Λοιπόν, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι θα βρούμε όταν τα ευρήματα πια είναι τόσο πολλά που τόσο οι Αμερικάνοι όσο και οι Ρώσοι αλλά και οι Ευρωπαίοι δεν ενδιαφέρονται πια να τα κρύψουν, αλλά αρχίσουν να μας τα αποκαλύπτουν.